Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Preko 2000 gostiju, uključujući nekoliko stotina predsjednika, poglavara i monarha, prisustvuje danas državnom ispraćaju kraljice Elizabete II. U Westminsterskoj opatiji u Londonu. Sahrana će biti obavljena uveče u kapeli pored dvorca Windsor. Premijer Kosova Albin Kurti poručio je da je od kosovske obavještajne agencije dobio informacije da je postojao plan da se na njega izvrši atentat 2021. godine. Taj slučaj nije iznijet u javnost kako se ne bi širila panika, navodi se u saopštenju iz kabineta kosovskog premijera. Na osnovu pisanja medija u Albaniji, jedinica za borbu protiv terorizma policije Kosova dobila je informacije od obavještajnih izvora o prijetnjama ubistvom tri osobe, Albina Kurtija, opozicionog poslanika Džavita Halitija i Ismeta Hadže, bivšeg pripadnika kosovske informativne službe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 19. septembra da ne postoji šansa da Beograd prihvati da Kosovo postane dio Ujedinjenih nacija. Ambasador Sjedinjenih država u Srbiji Christopher Hill izjavio je da Sjedinjene države podržavaju Evropsku uniju u naporima za postizanje rješenja u dijalogu Beograda i Prištine, naglasivši da taj problem predugo traje i da mora biti riješen. Parlamentarna većina u Crnoj Gori koju predvodi prosrpski demokratski front, demokrate i građanski pokret Tura postigli su dogovor da mandatar za sastav nove vlade bude poslanik i bivši diplomata Miodrag Lekić. To su saopštili nakon pregovora koji su trajali od početka septembra. Naredni korak je da stranke većine zatraže od predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da da mandat Lekiću za sastav nove vlade. 9 miliona ljudi trebalo bi da se evakuiše iz svojih domova, pošto je Japan pogođen jednim od najgorih tajfuna koje je zemlja ikada vidjela. U super tajfunu pod nazivom Nad Madol stradala je jedna osoba, skoro 70 povrijeđeno. U nedjelju ujutru tajfun je pogodio najjužnije ostrvo Japana Kjušu, a predviđa se da će u narednih nekoliko dana preći preko glavnog ostrva Honšu. U današnjoj emisiji još možete čuti. U Unsko-sanskom kantonu je oko 380 migranata našlo utočište u napuštenim objektima, a troje mladih umjetnika iz Njemačke tu u napuštenim objektima je oslikavalo zidove. Manhub iz Pakistana o tome kaže:
ljudi iz Njemačke su došli ovdje i naslikali ovo veoma dobro. Meni se sviđa.
Koen Slotmacher, stručnjak za LGBT politiku u Europi sa Univerziteta u Londonu, govori o tome kako se osjećao tokom šetnje u okviru Europrida u subotu.
Never had this amount of tension because I knew.
Poslednjih 10 ili 7 godina nisam osjetio takvu napetost jer sam znao da će biti nasilja. Tu je bio nedostatak transparentnosti od države.
Psihološkinja Marija Babić pojašnjava poriv za vandalizmom koji je vidljiv u glavnom gradu Crne Gore, u polomljenim mobilijarima na igralištima i u parkovima.
Nasilje postaje neka vrsta, kako bismo rekli, subkulturalnog simbola, ventila za pražnje nekih vrsta frustracija, mehanizam možda neke odbrane koji teže, da možda nas upravzvanično uspostave neki svoj princip pravde, sistema vrijednosti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Lideri i monarsi iz cijelog svijeta su se okupili u Londonu kako bi se uz kraljevsku porodicu na državnom sprovodu oprostili od kraljice Elizabete II., najdugovječnije monarhinje Velike Britanije. Kraljica Elizabeta II. Preminula je 8. septembra u rezidenciji Balmoral u Škotskoj u 96. godini. Na prijestolu je provela 70 godina i bila je monarhinja sa najdužim stažom na čelu kraljevstva. Slušamo Unu Čilić.
Kovčeg kraljice koji je vukla kočija od 142 mornara kraljevske mornarice i 6 časnika donesen je u Westminstersku opatiju u kojoj su se održavala krunisanja kraljeva i kraljica, uključujući i krunidbu same kraljice 1953. godine. Brojne zvanice su prisustvovale službi državne sahrane u Opatiji. Među njima bio je i američki predsjednik Joe Biden, francuski predsjednik Emmanuel Macron, bivši britanski premijer Boris Johnson, aktualna premijerka Liz Truss, kao i zapadno-balkanski lideri, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, Hrvatske Zoran Milanović i Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski, kao i drugi.
Here. Where Queen Elizabeth was married and crowned.
Ovdje gdje se kraljica Elizabeta udala i okrunila, okupili smo se iz cijelog svijeta, iz Commonwealtha, naroda svijeta, da oplakujemo naš gubitak, da se prisjetimo njenog dugog života, nesebičnog služenja. I sa sigurnim povjerenjem da je predamo milosrđu Boga, našeg stvoritelja i otkupitelja.
Rekao je dekan Westminstera, svećenik David Hoyle. Nakon obreda u Westminsterskoj opatiji, u dvorcu Windsor održat će se intimnija služba i privatni pokop. Kraljica će biti pokopana zajedno sa svojom pokojnim suprugom, vojvodom od Edinburga, majkom, ocem i sestrom u memorialnoj kapeli kralja Đorđa VI. Biće to dan emocija, pompe i ceremonije kakav nije viđen od posljednjeg državnog sprovoda kada je sahranjen Winston Churchill prije skoro 60 godina, piše BBC. U 6.30 ujutro po lokalnom vremenu završeno je službeno razdoblje odavanja počasti kraljici. Njen kovčeg bio je izložen 4 dana, pored njega je prošlo na stotine hiljada ljudi kako bi odali posljednju počast. Među njima je bio i američki predsjednik Joe Biden, koji je rekao da je smrt kraljice Elizabete ostavila rupu u svijetu.
Naša srca su uz kraljevsku porodicu, kralja Charlesa i cijelu porodicu. To je gubitak koji ostavlja ogromnu prazninu i ponekad mislite da to nikada nećete prevazići. Ali kao što sam rekao kralju, ona će biti sa njim na svakom koraku, svake minute, svakog trenutka. I to je umirujuća ideja.
Njen sin i nasljednik, kralj Charles, zahvalio je ranije ljudima na podršci koju izražavaju kako u Velikoj Britaniji, tako i širom svijeta. Kraljica Elizabeta II. Preminula je 8. septembra u rezidenciji Balmoral u Škotskoj u 96. godini. Na prijestolju je provela 70 godina i bila je monarhinja sa najdužim stažem na čelu kraljevstva. Kada je došla na prijestolje, Josip Stalin je vodio Sovjetski savez, Mao Zedong Kinu, a Harry Truman Sjedinjene države. U Britaniji ju je na poziciji premijera dočekao Winston Churchill. Tokom svoje dugogodišnje vladavine služilo ju je 15 premijera. Posljednju, najnoviju premijerku Velike Britanije, Liz Truss, primila je u rezidenciji Balmoral samo par dana prije svoje smrti. Više od 73 godine bila je udata za princa Filipa, grčkog princa koji je preminuo u aprilu prošle godine u svojoj 99. godini. Imali su 4 djece, 8 unučadi i 12 praunučadi. Charles je njihov prvorođeni sin. Potom slijede princeza Anne, princ Andrew i princ Edward. Mandat kraljice Elizabete II. Na mjestu šefice države obuhvatio je štednju poslije Drugog svjetskog rata, tranziciju iz carstva u Commonwealth, kraj hladnog rata i ulazak Velike Britanije u Europsku uniju, kao i povlačenje iz nje. Kada je kraljica umrla, prestolje je odmah prešlo na njenog nasljednika Charlesa, bivšeg princa od Walesa. Formalno će biti krunisana ceremonija koja bi mogla biti održana na proljeće ili ljeto naredne godine.
Stručnjak za LGBT politiku u Europi sa Univerziteta u Londonu, Cohen Slotmakers, posljednjih 10 godina je proveo istražujući evoluciju LGBT politike u Srbiji i njenu vezu sa procesom pridruživanja Europskoj uniji. Nakon Europrida, na kom je i sam učestvovao, razgovarao je sa novinarkom Ivom Gajić.
Kako komentarišete atmosferu u kojoj se održao Europride?
In the last, you know, 10 years or so, 7 years, I've never had this amount of tension because I knew.
Posljednjih 10 ili 7 godina nisam osjetio takvu napetost jer sam znao da će biti nasilja. Dakle, išli smo na ovaj događaj znajući da će se nasilje dogoditi, ali čini mi se da su se svi tako osjećali. Tu je bio nedostatak transparentnosti od države. Hoće li nas zaštititi ili ne? Iako su verovatno u ponedjeljak odlučili da hoće. Ali ta vrsta šarade u kojoj smo bili prisiljeni da proživljavamo tu neizvjesnost, hoćemo li biti sigurni ili ne, bila je vrlo, vrlo intenzivna. Čini mi se da se i kiša nekako uklopila u tu atmosferu. Bilo je to kao pljusak koji malo stane, pa onda još jedan pljusak, pa još jedan predah koji je to nekako potpuno obuhvatio. Ali onda kada smo konačno svi bili tamo zajedno, bilo je nekako lepo, uživao sam u tom dobrom osjećaju. Ljudima je drago što su bili tu i što mogu da iskažu svoj stav, iako nisam baš siguran da to možete nazvati ponosom, s obzirom na to da je to bila šetnja u pratnji od Ustavnog suda do Tašmajdana.
Kako komentarišete različite izjave političara pre šetnje?
I feel like we witnessed a masterpiece of political theater show.
Osećam se kao da smo bili svedoci vrhunske političke pozorišne predstave. Ne mogu drugačije da opišem. Mislim, pokušavao sam da pišem o tome tokom cele nedelje i pokušavam da pišem. Ne znam da li ste to videli, ali postojala je vrlo jasna manipulacija osećanjima od strane vlade i vrlo jasan način pokušaja da se skrene odgovornost sa države za sve što se dogodilo. I jednostavno nikada nije imalo smisla. Kao što imate Vučića koji najavljuje otkazivanje 3 nedelje unapred, što ako politički razmislite nema smisla to činiti toliko unapred. Mora da je nešto bilo u igri. I očigledno je tada izbila vest o Kosovu. Bilo je vrlo jasno o čemu se radi. Hajde da skrenemo pažnju javnosti nekim moralnim i visoko osetljivim pitanjima koja lako mogu da rasplamsaju bes mnogih, da bi Kosovo ostalo u pozadini svega. Ali onda, znate, u utorak kada je zabrana bila izrečena ili objavljena, sat, dva kasnije, predsednica vlade Srbije Ana Brnabić dolazi na konferenciju o ljudskim pravima da je otvori, govoreći stvari tipa niko ne može da vas spreči da šetate. To jednostavno nije imalo smisla. Gotovo kao da to nije njena vlada.
Didn't make any sense, almost as if she was not her government.
slobodnaevropa.org.
U Unsko-Sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini trenutno se nalazi 800 migranata, od kojih je oko 380 utočište pronašlo u napuštenim objektima u blizini granice. Želeći da im uljepšaju boravak u takvom okruženju, troje mladih umjetnika iz Njemačke posredstvom organizacije No Name Kitchen boravilo je u velikoj kladuši i sa migrantima u napuštenim objektima oslikalo zidove. Priča Azre Bajrić.
Mehbub iz Pakistana stigao je u Bosnu i Hercegovinu prije 2 mjeseca. Utočište je pronašao u devastiranom objektu u polju kod Velike Kladuše. Skriva se, ne želi u prihvatni centar kako bi bio što bliže granici. Mladi njemački umjetnici su mu, kaže, uljepšali nekoliko dana, donijeli malo boje i vedrine. Šest puta sam pokušao preći granicu sa Hrvatskom. To je veliki problem. Hrvatska granica je problem. Ljudi iz Njemačke su došli ovdje i naslikali ovo veoma dobro. Meni se sviđa. Mehbub je, kaže, pomagao umjetnicima. Oslikavali su zidove raznim motivima, pitali za njihove želje, pa su tako ispisana imena njima dragih osoba, zemalja, slike tradicionalnih jela, zastava, želje za sreću, očekivanja i nadu za ljepši život. Mehbubu je najdraži mural sa porukom Good luck for the game, sretno za igru, i nada se da će tako i biti. Poput Paula iz Burundija, koji je u BiH stigao prije 10 dana i sa još nekoliko sunarodnjaka boravi u istom objektu. Ovdje je puno ljudi već prošlo, ljudi iz različitih zemalja, čak i iz Afrike. Prošli su ovuda i mogli su vidjeti kako je ovdje i mogli su zapisati nešto da ostane u sjećanju. Organizacija No Name Kitchen, koja je podržala njemačke umjetnike u ovoj neobičnoj misiji, godinama pomaže migrantima u Unsko-Sanskom kantonu. Zahida Bihorac, predsjednica udruženja Most za bolje sutra, koje surađuje sa organizacijom No Name Kitchen, kaže da su ovakvi projekti bitni za ljude u pokretu.
Imali su grupu umjetnika iz Njemačke, također mladih ljudi. To su odradili zajedno, družili se i eto, svi su ponijeli neke pozitivne emocije i sjećanja i ovima su ljudima nekako utmurnu svakodnevnicu i sve ono što ih na putu, ovom neizvjesnom putu, na putu između života i smrti čeka i sve to što doživljavaju. Eto, tih par dana su bili van te svoje zbilje, a u nekom svijetu, možda hajmo reći normalno, gdje se ljudi druže svih rasa i religija i boja.
U Unsko-sanskom kantonu trenutno se nalazi 800 migranata, od kojih je 230 u centru Lipa, 190 u centru Borići, a oko 380 migranata utočište je pronašlo u napuštenim objektima u blizini granice. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bosna i Hercegovina je prva na listi zemalja s najvećim smanjenjem broja stanovnika na svijetu. Godišnje gubi više od 1,5% stanovništva, podaci su Ujedinjenih nacija. U protekloj deceniji broj upisanih đaka se smanjio za 70.000. Slušamo Gojka Veselinovića.
120 đaka ima osnovna škola Desanka Maksimović u Oštroj Luci. Ove godine upisano je 9 prvačića, prošle 15. Prije 5 godina nastavu je pratilo 165 đaka. Danijela Dragić, direktorica osnovne škole Desanka Maksimović.
Pa ja bih rekla da se uopšte malo djece rađa. Mislim da je to neki glavni pokazatelj kad vidimo mortalitet, natalitet, kad uporedimo.
Pad nataliteta nije jedini razlog manjeg broja đaka, smatra Nemanja Kuriđa, nastavnik istorije.
A naravno i odlazak ljudi sa ovih prostora generalno dovodi do smanjenja populacije, samim tim i broja učenika u školama.
Milana Mastikosa, majka je sedmogodišnje djevojčice koja pohađa drugi razred, kaže da je u odjeljenju tek 7 kćerkinih vršnjaka. Dok je ona pohađala ovu školu, priča kako je bilo po nekoliko odjeljenja istog godišta.
Znači, sva omladna su ti mladi bračni parovi. Znači, trude se za svoju djecu da imaju najbolje. Kogod ima priliku, normalno da ide dalje. Mi neki koji smo tu, možda smo za sad tu, možda ćemo ići i mi, što kaže, preko granice.
Sa smanjenjem broja učenika manje je i posla za nastavnike, kaže Kuriđa.
Trenutno imamo 5 odjeljenja u predmetnoj nastavi, dakle samo u 9. razredu imamo 2 odjeljenja, ovo je po jedno odjeljenje. To naravno nije dovoljno da jedan nastavnik ispuni normu, tako da većina nas radi u nekoliko škola da bismo mogli da tu normu dovedemo do one zakonske mogućnosti koliko zapravo nam je dozvoljeno.
Podaci o broju upisanih đaka u ovu školsku godinu još nisu kompletirani. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tokom protekle decenije broj đaka u BiH je smanjen za više od 70.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Životni troškovi u Bosni i Hercegovini porasli su u proteklih 5 godina za skoro 20%. Međutim, riječ je o prosjeku jer građani više novca daju za osnovne životne namirnice ili gorivo, a manje na odjeću ili kućanske i telefonske aparate koji su statistički dvostruko jeftiniji. Troškovi poštanskih i telefonskih usluga te visokog obrazovanja ostali su na istom nivou. Statistički najviše je poskupio prijevoz za više od 43%. Hrana i bezalkoholna pića skuplji su za 31% u odnosu na 2017. godinu. Cijene duhana veće su za oko 30%, a stanovanja, struje, vode i ostalih režija za oko 21%. Skuplji su i krediti, bankarske provizije i naknade, kao i vrtići. Više pogledajte na infografici na internetskoj stranici slobodnaevropa.org.
Polomljene klupe i kante za otpatke, oštećeni rekviziti na igralištima i u parkovima, ukradene biljke i polomljene sadnice ukrasnog drveća, neki su od primjera vandalizma u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore. Koliko ta destrukcija košta Podgoričane, da li nadležni uspijevaju da uhvate vandale i kolike su kazne za uništavanje imovine grada, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Podgoričko zelenilo na godišnjem nivou za popravku štete koja je posljedica vandalizma utroši 20.000 eura, kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Vukčević iz gradskog zelenila.
Sanacija vandalizma se najvećim dijelom odnosi na popravke parkovskih klupa, korpi za otpadke, dječjeg mobilijara i drugo. Međutim, na meti nesavjesnih pojedinaca sve češće se nalazi biljni fond, pa nerijetko bude otuđen u svići iz parkova, polomljeno novoposađeno drveće i slično. Nažalost, svjedoci smo da u našem okruženju sve više prisutni nesavjesni vozači koji nepropisnim parkiranjem uništavaju travnjake, žive ograde i slično, ali i da zbog neprilagođene brzine uništavaju i sadnicu ukrasnog bilja i drveća duž sa obraćajnice na kružnim tokovima.
Psihološkinja Marija Babić kaže za Radio Slobodna Evropa da je vandalizam stanje uma koje gura ka uništenju, skrnavljenju objekata i devijantan oblik ponašanja mladih.
Nasilje postaje neka vrsta, kako bismo rekli, subkulturalnog simbola, ventila za pražnje nekih vrsta frustracija, mehanizam možda neke odbrane koji im teže, da možda nasuprot zvaničnom uspostave neki svoj princip pravde, sistema vrijednosti. Najčešće se mladi ovdje i žale na neku vrstu, da kažem, evo, nepravde.
Ona navodi i takozvani efekat grupe, kada mlada osoba pričini štetu jer ne želi da se izdvoji iz društva. Otkrivanje počinilaca je teško, kažu u opštini Podgorica, jer u najvećem broju slučajeva vandalizam bude prijavljen tek po pričinjenoj šteti. Zato su postavili video nadzor u parkovima. Ponovo Milica Vukčević.
U saradnji sa komunalnom inspekcijom glavnog grada pokrenuli smo akciju Ne žmuri prijavi vandalizam, u okviru koje naši sugrađani mogu anonimno prijaviti vandalizam kako bi na licu mjesta bili sankcionisani vandali, a sve u skladu s odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima.
Odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima za navedene prekršaje kazne se od 150 do 1500 eura. U opštini nemaju podatak koliko je osoba kažnjeno za vandalizam. Studenti Miloš Čolaković i Matea Maraš iz Podgorice ističu da je za njih nevjerovatno da postoje osobe kojima zasmeta neka klupa ili kanta za otpatke u parku. Poručuju da bi odnos prema javnom dobru i ličnoj imovini trebalo da bude isti.
U 21. smo vijeku i trebali bi da imamo neku, da kažem, kulturu, da smo civilizovani, da znamo da ne trebamo da uništavamo javna dobra. Sad, s čim se to povezuje, da li možda isto što ste vi rekli, pomenuli sa noćnim životom, više alkohola, narkotika ili nekih, znači, drugih stvari. Trebalo bi, ne znam, da možda na neki način obrazujemo više građani da poštuju, znači, tuđu, mislim, zajedničku tu svojinu. I da nekako pokušamo da zaustavimo
ili bar taj način na nekakav
i
minimum.
Smatram da je to jedan veoma ružan način ophođenja prema mobilijaru generalno. Smatram da samo mi kao građani možemo da ispaštamo zbog toga i da je nam u stvari najgore. Također smatram da ljudi treba generalno da se ponašaju u školi, u kući i na ulici, odnosno i u školi i na ulici, onako kako se ponašaju prema svojoj svojini u kući, koliko ne uništavaju ni tamo, ne bi trebali da uništavaju ni javna dobra i sve ostalo što je u stvari namijenjeno upotrebi građana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Strahovanja da će i u Petrinjskom kraju u Hrvatskoj se ponoviti poplave koje su prethodnih godina zahvatile karlovačko područje, čini se da su bila pretjerana. Vodeni talas koji dolazi rijekom Kupom predveče i naveče trebalo bi da stigne i do Petrinje, ali nadležni ne očekuju ozbiljnije probleme. Dio nasipa koji je oštećen u potresu krajem 2020. godine ojačan je takozvanim boks barijerama, pripremio Enis Zebić.
Dramatične slike prometnica pod vodom i seoskih kuća u kojima je voda znala biti preko metar visoka sa karlovačkog područja ipak se najvjerojatnije neće ponoviti u Petrinjskom kraju, koji se još nije oporavio od katastrofalnog potresa koji je pogodio šire područje Petrinje i Gline krajem 2020. Kupa je uzvodno kod Karlovca već pala za metar, metar i po, kaže za naš program nešto iza 15 sati, glavni operativac u pripremi mjera protiv vodnog vala, direktor Petrinjskog komunalca Željko Tonković.
Vala koji bi ugrozio ovaj sigurnost grada, onda samim tim naravno i građana, nema. Znači sve je apsolutno pod kontrolom. Kupa je još uvijek u vodotoku i nije se nigdje značajno izgleda gdje bi ugrožila što se tiče područja Petrinje ovaj grad ili neku objekta. Danas je u 14 sati, znači visina vodostaja 837, predvidivo je da bude negdje do 850, a inače izvanredne mjere se proglašavaju sa 880.
Posebno je nervozu na vijest o poplavama uzvodno u Skupu izazvala činjenica da je potres iz prosinca 2020. oštetio nasipe u Skupu i Savu u koju se kupa uljeva, koji nisu do kraja obnovljeni, pa se interventno izgradilo takozvane boks barijere kod mosta kod Bresta i na lokaciji Krnica. Tatjana Dovranić-Karteš iz Hrvatskih voda na konferenciji za novinare u ponedjeljak ujutro u Petrinji.
Mi smo u protekla 3 dana napravili oko 600 metara privremenih nasipa od boks barijera kako bi zaštitili područje od eventualnog izlijevanja rijeke Kupe i rijeke Save. Očekujemo vrh vodnog vala na području Petrinje negdje tijekom kasnih popodnevnih i noćnih sati.
Tonković je za naš program nešto iza 15 sati kazao da voda još uopće nije ni došla do boks barijera na tim lokacijama. Slobodni novinar iz Petrinje Miroslav Šantek za naš program kaže kako se tokom dana primijetilo da je rječica Petrinčica koja prolazi Petrinjom i koja se uljeva u Kupu počela stajati i da je očito Kupa guši višim vodostajem.
A sad ti nasipi, to što oni rade na Kupi same, je to već zbiljna stvar. Jer oni su ljeto skinuli dio tih nasipa pa sad stali te brane od pjeska, te blokove. Ali ovi ljudi što se razumiju u to, mi kažu da je bila suša velika, ovog ljeta je da je praktički zemlja poplila velik dio te vode koje je protekla, zato je nije bilo do sad poplava. A šta će donest popodne noć, to ne znam.
Tokom dana nisu zabilježene ozbiljnije oborine na području gornjeg toka rijeke Kupe. To je za Petrince dobra vijest. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa novim usponom krajnje desnice u Europi, koji je obeležen izbornim uspehom švedske partije sa neonacističkim korenima, mainstream evropske partije suočene su sa pretnjom erozije liberalnih vrijednosti. Pred partijama centra su izazovi da odgovore na brige birača oko rasta troškova života, bezbednosti, imigracije i rata u Ukrajini, pišu svjetski mediji. Izbori u Švedskoj označavaju novi uspon krajnje desnice u Europi, ocjenjuje Washington Post, jer će o budućoj vladi odlučivati krajnje desničarska stranka Švedske demokrate koju su 1988. osnovali ultranacionalistički ekstremisti i neonacisti. Švedske demokrate su se tokom protekle decenije pomerile sa margina politike u toj zemlji ka mainstreamu, obezbedivši izborima prošlog vikenda oko 20% glasova, čime će biti druga po snazi parlamentarna partija. Ipak, švedske demokrate možda formalno neće biti u vlasti, pošto je politička stigma oko njih toliko velika da mogu tehnički ostati izvan vlade koju će voditi stranka umerenih i liberali, ukazuje Washington Post, i ističe da švedske demokrate neće biti ni u opoziciji. Imaće važnu reč u zemlji koja je poznata po svojoj progresivnoj politici. Krajnje desne partije su već bile u vladajućim koalicijama u Finskoj, Austriji i Italiji, a i kad nisu u vladi, njihovi programi su, kako navodi List, ušli u vlast. Vlada levog centra u Danskoj je, na primjer, obuzdala rast desnice usvajanjem njene antimigracione politike. Posle procvata krajnje desničarskih partija širom Evropske unije, politički mainstream treba da bude na oprezu u pogledu erozije tolerancije i liberalnih vrijednosti, piše konzervativni Times u uredničkom komentaru posle izbora u Švedskoj. Evropska demokratija je do sada bila u stanju da prevaziđe ove izazove, dok, kako navodi Londonski List, svadljivost i skandali koji prate krajnju desnicu po ulasku u vlast sugerišu da su takve partije iritantna za Kerala, a ne smrtna prijetnja po evropsku demokratiju. Poruka populista nailazi na odjek kod birača zabrinutih zbog nacionalnog identiteta, terorizma i životnog standarda. Ističe Times uz ocjenu da je zadatak mainstream partija da snagom argumenata obezbede da se brige birača adekvatno rešavaju u okviru ekonomske otvorenosti, bezbednosti Zapada i čvrstog nadzora nad ekstremističkim prijetnjama. Uspjeh švedskih demokrata pokazuje da ni jedna zemlja nije imuna na krajnje desničarske populističke partije, ističe levo-orijentisani Observer u uredničkom komentaru o opasnom usponu krajnje desnice u Europi. Brige oko krize troškova života i energije, rata u Ukrajini, imigracije i kriminala goruće su pitanja u Švedskoj, ali nisu ograničena samo na Šveđane, ističe Nedeljnik, dodajući da su ta pitanja aktuelna i u Italiji, gde se krajnje desničarske partije na čelu sa braćom Italije Đorđe Meloni spremaju da osvoje vlast sljedećeg vikenda. Šteta koju krajnja desnica može da napravi na vlasti bolno je očigledno u Mađarskoj, ocenjuje Nedeljnik u uredničkom komentaru navodeći da su njen premijer naklonjen Rusiji Viktor Orban i njegova stranka Fides opstruisali mere Evropske unije u vezi sa Ukrajinom i podrili sudske, akademske, manjinske i medijske slobode.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.